Sot paraditene ora nënt para audiences e përgjithshme, Papa Francesku priti në një audiencë të veçantë kryqëzimin botror Bektashian Haji Dede Baba Edmond Brahimajn bashkë me delegacionin e komunitetit Bektashi. Në një takim të përzemër të vlazëror, Papa Francesku duke lanë protokollin, mori karriken e tij dhe u afrua përballë kryqëzimit botror Haji Dede Baba Edmond Brahimajt, të cilin e falenderoj për këtë vizitë në Vatikan e shtetëria e tij. Papa Francesku, pasi shprehu gëzimin e këtij takimi, kujtoi vizitën e tij e mbresat e paharrueshme që ka nga vizita në Tiranë në vitin 2014. Papa Francesku tha që kujton tri imazhe nga ajo vizitë: rininë e madhe shqiptare, një rini që premton për të ardhmen e popullit shqiptar, një popull pra të ri, një fuqi të jashtëzakonshme për sotmen e për të nesërmen. Imazhi dy që i përmendi Papa Francesku në takim me kryqëzimin botror Haji Dede Baba Edmond Brahimajn ishin varrezat, dëshmi e jetës së shumë njerëzve që u flijuan për vlera shpirtërore, kombëtare e shoqërore. Dëshmi e jetës së shumë njerëzve që u përsekutuan, u masakruan vetëm pse besonin në Zotin, vetëm pse mbronin vlerat e patjetërsueshme njerëzore, shpirtërore e ato kombëtare e shoqërore. Imazhi tre që Papa Francesku kujtoi ishte ai i këshillit ndërfetar mes komuniteteve të ndryshme të Shqipërisë që takohen në mënyrë të rregullt për të kultivuar, për forcuar bashkëtesën vllazërore mes besimtarve të komuniteteve të ndryshme, dhe takimin e tij të paharrueshëm me përfaqësuesit, me krerët e komuniteteve të ndryshme fetare mbajtur pranë spitalit Zoja Këshillit Mirë në Tiranë. Papa Francesku tha që roli i feve është ai i përforcimit të vëllazërimit, ai i dialogut, sepse është rruga e vetme që ka njerëzimi, dhe këndej është detyrë e komuniteteve fetare ta përforcojnë dialogun mes elementeve të ndryshme të një shoqërie. Papa Francesku shprehu bindjen se me vullnetin e mirë të krerëve të fetar, një shoqëri mund përfitoj shumë duke përforcuar indin shoqëror mbi ato vlera që janë të patjetërsueshme: takimi, dialogu, respekti, besimi në Zotin si shtyllat e një shoqërie. Papën Francesku e informoi për praninë e delegacionit shqiptar, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kardinali Jean-Louis Turan, i cili kujtoi marrëdhëniet dhe kontributin e komunitetit Bektashis bashku me komunitetin katolik e komunitetet tjera në Shqipëri e në përgjithësi për një mirëvajtje të dialogut e të bashkëpunimit mes komuniteteve fetare. Pastaj mori fjalën kryegjyshi Bektashi Haji Dede Baba Edmond Brahimaj, por ne nuk do të kujtojmë fjalë që ai tha, sepse kemi mysafir në studio të Radio Vatikanit e falenderojmë për vizitën e tij në Radio Vatikan. E i kërkoj na rrëfej për dëgjusit e Radio Vatikanit e për shqiptarët, si kaloi takimi me Papa Francescun.
Takimi me Atin e Shenjtë ishte një takim historik i komunitetit Bektashian, për edhe kryqëzimit botërore me Papën e Shenjtë, ku unë e falenderova atë për nismën që ka marrë si flamurtar për të dialoguar, për të bashkëbizeduar dhe bashkëjetuar me njëri tjetrin midis komunitete fetare. Siç e përmendi ai, në Shqipëri është një bashkëjetesë e shkëlqyer, po kjo do të shtrihet edhe më gjerë në Ballkan, në Europë edhe në gjithë botën. Gjithashtu e falenderova për misionin e tij historik që ka marrë dhe ka vizituar emigrantët në Greqi, kur i dhënë atyre shpresë, dashuri dhe paqe, për të treguar që nuk kanë mos t'i humbi shpresat, po kanë dhe një vlla të tyre i cili i pret krahapur dhe i ndihmon për të një të ardhmë më të mirë. E falenderoj gjithashtu edhe për mesazhin që dha ai me dekorimin që i bëri Këshilli i Evropës në Vatikan, ku shprehu të hapen portat e shpirtit, pra, të gjitha portat, jo vetëm portat e qyteteve të Evropës, po edhe portat e shpirtit. Dhe kjo është një mesazh shumë i qartë për gjithë Evropën dhe për gjithë neve, që të gjithë si vëllezër të bashkëtojmë në një paqe të dashurisë njerëzore, siç na do të Zoti. Në këtë vit shëndrimin në Tereza e falenderova gjithashtu edhe për dekorimin e martirëve katolikë që kanë dhënë jetën për njerëzimin, për të vërtetën, për drejtën e Zotit. Gjithashtu i tregova atij se si populli shqiptar është një popull paqëdashës, mirëdashës, po edhe kështu edhe Bektashit, roli tyre në Shqipëri dhe në gjithë botën, që ka qenë paqëdashë në gjithë kohrat. I treguar për gjarjet që ka ndodhur në Paris, ku 4 komunitete fetare i treguan Parisit dhe Europës që ju jetohet dhe kështu, krah për krah, me dashuri dhe me paqe njerëzore. Gjithashtu, fola dhe për rolin e kryqëzimit botëror, e cila në shekuj ka treguar dashuri, paqe, marrë njerëzore. Bektashizmi ka qenë gjithmonë një urlisë midis lindjes dhe perëndimit. Para duke luajtur rolin e paqëdashës, e ka treguar botës se pa dashuri, pa paqe, pa mirësi nuk jetohet. Siç edhe Nën Tereza, që ishte një nën që tregoi dashuri marrë njerëz për gjithë njerëzimit. Pra është një shembull për gjithë ne, jo vetëm për katolikët, por për gjithë njerëzimin. Pra duhet të ofrojmë dashuri, ofrojmë paqe dhe mirësi të njerëzit. Gjithashtu e falenderova edhe e ftova papën që të vijë një vizitë në Tiranë apo safat për kryqëzimin botënore, që të kemi nderin që edhe ne, siç na priti shëndetëria e tij, të na presim edhe ne si një vëllat të madh, si një vëllat të dashurisë dhe të paqes dhe mbar njerëzimit.
Udjenca e juaj tek Papa Francesku përfundoi me dy geste jashtëzakonisht, domethënëse ishte përqafimi dhe pastaj bekimi që Papa Francesku i dha gjithë popullit shqiptar.
Po, gjithashtu i herë para se të vim këtu, unë falenderoj papën, i cili pranoi dhuratat tona, që i dham që për respektin që dhe për pritjen e tij. Në këtë treguam dhe njëherë shkëmbimin e dashurisë për njëri tjetrin. Gjithashtu, ai dha një mesazh për popullin shqiptar dhe dha shumë të qartë. Pra, ky është një vlerësim që papa gjithmonë i ka bërë shqiptarëve, po edhe neve si komunitet. Gjithashtu, përqafimi i tij i ngrohtë me mua, ishte një gjë që është shumë i madh dhe unë mallëndjeva, e falenderova dhe i thash qofsh dritë dhe Zotit bekoft.
E me këto fjalë tuaja po përfundojmë edhe bisedën tonë për Radio Vatikanin. Ne ju falenderojmë, urime për misionin tuaj.
Edhe unë i falenderoj juve që jeni bërë një zë i dritës dhe i paqes njerëzore dhe i dritës Zotit. Qofsh i dritë.
Falenderit.